Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Trei emisari importanți din vest și din est astăzi la Chișinău.
Despre rom, corupție și autorități, pornind de la moartea unui om în satul Vulcănești.
Avocații cer să fie protejați de legislație.
Și 30 de ani de la masivele proteste pro-democrație din China comunistă înnăbușite în sânge. Ce mai știu și ce nu vor să știe contemporanii.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisarul European pentru Vecinătate, Johannes Hahn, a avertizat că alegerile generale anticipate ar putea avea consecințe financiare serioase pentru Republica Moldova, pentru că ar putea duce la suspendarea acordului de cooperare cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce ar duce și la suspendarea programului de sprijin financiar din partea Uniunii Europene, un program care este legat de femei. Vorbind la Chișinău, la încheierea discuțiilor politice, Hahn a îndemnat principalele trei partide parlamentare, Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Blocul Acum, să negocieze totuși o majoritate parlamentară pentru binele moldovenilor și al țării. Federația Rusă nu se va implica în formarea unei coaliții de guvernământ în Republica Moldova, a declarat tot la Chișinău și tot astăzi luni Dimitri Cozac, după o discuție cu președintele Igor Dodon. Partidele din Moldova trebuie să știe poziția noastră, nu ne implicăm, este obligația lor față de cetățenii țării, a spus Dimitri Cozac, citat de presa de la Chișinău. Statele Unite vor colabora cu orice guvern va fi la Chișinău, a declarat tot astăzi luni directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat American, Bradley Fredm. După o întâlnire cu liderii blocului Acum, Fredm a precizat că este pentru prima dată în Republica Moldova, că este interesat să învețe și să asculte, adăugând că are programate și discuții cu celelalte mari partide parlamentare. Alianța Nord-Atlantică este pregătită să primească Macedonia de Nord ca al 30-lea stat membru acum că și-a rezolvat disputea cu Grecia, a anunțat la Skopje secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Anunțul a fost făcut la sfârșitul unei vizite de două zile în care oficialul a fost acompaniat de ambasadorii celor 29 de state membre reuniți în Consiliul Nord-Atlantic. Macedonia de Nord a semnat în februarie acordul de aderare care intră în vigoare după ce este ratificat de toate cele 29 de țări membre NATO. Până acum acordul a fost ratificat de 14 state.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Știri găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Ascultați Radio Europa Liberă. În Republica Moldova a început o săptămână politică decisivă. Partidele parlamentare, care vreme de trei luni nu s-au mișcat aproape deloc în negocierea unei coaliții de guvernare, ar trebui acum să o facă timp de câteva zile, în caz contrar să se pregătească de anticipate. Pe acest fundal, poate cel mai neașteptat discurs a fost cel al lui Dmitri Cozac. La sfârșitul săptămânii trecute, democrații au lansat în sfârșit o invitație oficială la negocieri socialiștilor, cele două partide fiind bănuite vreme îndelungată de analiști că ar fi dispuși la o colaborare. Declarațiile de câteva minute de la Chișinău ale lui Cozac par să răstoarne toate aceste presupuneri. Repetarea scrutinului, a spus emisarul Kremlinului, ar fi de fapt inevitabilă. Fie acum, fie peste un timp, acest lucru se va întâmpla, pentru că partidele care au obținut simpatiile alegătorilor sunt incompatibile și nu vor putea crea o coaliție statornică, a explicat Dmitri Cozac. O juncțiune între aceste partide cu viziuni diametral opuse, a mai sugerat Cozac, care avea rost doar pentru revenirea la sistemul electoral vechi, cel proporțional schimbat, trebuie să amintim, în mixt, prin contribuția esențială a socialiștilor, care însă ar fi avut doar de pierdut electoral urmarea acestei decizii, o spun într-un glas analiștii. Dacă alegerile anticipate vor avea loc, fie acum, fie peste un timp, ar fi cazul să fie ascultat ascultată părerea Uniunii Europene și a Comisiei de la Veneția și să fie schimbat sistemul electoral, a spus Kozak. O coaliție ar putea să fie formată doar între forțele politice care sunt gata să încheie un acord de colaborare, fie și provizoriu pentru desfășurarea unor alegeri oneste, clare și transparente, a încheiat Kozak. Iohannes Han a avut o recomandare total diferită pentru politicienii de la Chișinău. Convingerea comisarului european e că riscurile în caz de anticipate ar fi imense, prima ca importanță fiind cea suspenderii acordului cu FMI. Prin urmare, cele trei partide trebuie să fie parte la discuții la această coaliție și, de fapt, eu am chemat liderii acestor partide să-și conjuge eforturile, a spus comisarul. Statele Unite vor colabora cu orice guvern va fi la Chișinău, a declarat pe de altă parte directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Brad Friedan, într-o scurtă declarație de presă în care a negat în general că va atinge subiectul formării guvernului în discuțiile pe care le poartă la Chișinău. Astfel, la încheierea unei zile pline de întrevederi și declarații de presă, rămân totuși în picioare două neclarități: cum vor proceda socialiștii, care nici nu au apucat să răspundă ofertei de joi a democraților, că au primit astăzi o nouă invitație la negocieri, de această dată din partea blocului Acum.
Încerca să obținem angajamentul lor într-o luptă comună împotriva regimului oligarhic și pentru instaurarea statului de drept în Republica Moldova,
a explicat lidera PAS Maia Sandu. La fel, nu sunt clare deocamdată planurile PDM-ului, ceea ce a sugerat presa după o întâlnire a Tineretului Democrat din această duminică e că la eveniment s-ar fi vorbit, printre altele, despre intenția democraților să-i oblige pe deputați să-l numească pe Vlad Plahotniuc premier, inclusiv prin intermediul unei imense demonstrații de stradă. Informația despre presupusa intenție a fost respinsă însă cu tărie din tabăra democrată, nu și cea că această formațiune are de gând să organizeze la mijlocul săptămânii manifestația despre care a notificat autoritățile Chișinăului, estimându-i la 50.000 numărul de participanți. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O încăierare ce a avut loc la sfârșitul lunii trecute în satul Vulcănești, raionul Nisporen, și s-a soldat cu moartea unui om, a provocat o revoltă în sânul comunității rome din localitate. Sătenii de acolo declară că nu au încredere în instituțiile statului, acuză oamenii legii de corupție și amenință că își vor face singuri dreptate. Polițiști de la Nisporen au încercat să potolească și astăzi spiritele. Mai multe de la Valentina Basiul.
În localitatea Vulcănești, Nisporeni, marea majoritate a populației o constituie etnicii romi, care deseori în situații conflictuale se conduc de propriile cutume comunitare. Rebeliuni de acest fel au mai fost printre romi, își aduce aminte șeful Direcției Generale Securitate Publică din cadrul Inspectoratului General de Poliție, Veceslav Balan. Funcționarul a mers vineri la Vulcănești să le explice localnicilor procedurile legale în cazul unei anchete penale. El are o explicație de ce localnicii așteaptă ca făptașii să fie pedepsiți cât de curând și refuză să înmormânteze cadavrul celui omorât până nu îi se face o expertiză repetată de la Chișinău.
Ei vor continua Lăpșneanu, acum și aici. Dar, din păcate, justiția are niște etape bine stabilite care nu pot fi sărite sau trecute pe teren. Sunt niște proceduri, noi trebuie să le respectăm. Dacă vrem, până la urmă, să ajungem la o hotărâre de judecată bine gândită și bazată pe care va probe. Poate știți, au avut insuficientă informație din partea statului referitor la cazul lor. S-a discutat, dumnealor au înțeles, principalul trebuie să fie adus la cunoștința lor.
Etnicii romi sunt receptivi și așteaptă ca instituțiile statului să le facă dreptate, mai spune Veceslav Balan. În urma protestelor și a criticilor aduse, procurorul general a transferat dosarul pentru examinare de la Nisporeni la Direcția Generală de Urmărire Penală a IGP Almaii. Citez, pentru a exclude orice grad de neîncredere și interpretare eronată cu privire la caracterul obiectiv al investigațiilor, se spune într-un răspuns al Procuraturii Generale oferit Europei Libere. În ceea ce privește acuzațiile de corupție lansate de protestatari la adresa procurorilor, procuratura susține că nu a identificat date ce ar confirma învinuirea. Misiunea de a calma spiritele la Vulcănești nu trebuie să revină doar câtorva inspectori, ci să fie implicați și acei mediatori comunitari, autorități locale sau lideri ai comunității rome, care să transmită mesajul că justiția în Republica Moldova se face în numele legii. Este de părere juristul Alexandru Zupco de la Oficiul Avocatului Poporului. Chiar dacă Alexandru Zupco recunoaște că neîncrederea în justiție este destul de mare în rândul tuturor cetățenilor.
Dacă e vorba de faptul că acuzații de lipsă de transparență sau părtinire sau neîncredere în actul justiției apare la mai mulți cetățeni, indiferent deja de etnie și limba vorbită sau orice alt criteriu. Eu cred că și ancheta trebuie să fie foarte deschisă, să-i cheme la un dialog, să spună că uite de aici și până aici noi facem treaba și speram în termen proxim, pentru că ancheta în cazul respectiv trebuie să fie una prompt, reactivă și chiar transparentă și, într-un sens, să comunice cu oamenii.
Indiferent cât de mult durează o anchetă, nu pot cetățenii să facă justiție după ureche. Există actori în actul justiției stabiliți prin legea supremă și pârghii legale clar stabilite, afirmă juristul Alexandru Zupco. Singurile arme la îndemâna cetățenilor sunt informarea și negocierea, mai spune reprezentantul Oficiului Avocatului Poporului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Uniunea Avocaților din Moldova va propune Ministerului Justiției un set de prevederi legale de natură să asigure respectarea drepturilor avocaților în exercitarea funcției. Avocații susțin că actuala legislație nu le oferă protecție, motiv din care apărătorii ajung țintele unor atacuri și intimidări. Inițiativa vine după ce doi avocați au semnalat că recent le-au fost incendiate automobilele, relatează Ala Ceapai.
Cunoscută avocată doamna Ioana Străisteanu consideră că incendierea automobilului său personal parcat în fața sediului în care ea are oficiu, sediu supravegheat cu mijloace video, are legătură directă cu activitatea sa profesională. Ea presupune că mai multe persoane au o atitudine neprietenoasă ori chiar dușmănoasă față de activitatea sa, ce a deranjat preoți și activiști ortodoxi, persoane chemate în judecată în dosare inițiate de LGBT, bărbați condamnați pentru viol și agresori în dosarele de violență în familie. În plângere depusă la poliție, avocata a indicat numele celor pe care îi bănuiește, principalul fiind un coleg de breaslă, profesor la Academie de Studii Economice. Acum 2 ani, pe parcursul festivalului LGBT, el a agresat-o verbal pe Străisteanu, a amenințat-o cu răfuială fizică și a prejudiciat biroul, fără a fi însă pedepsit.
Incendierea automobilului nu mă intimidează nici într-un fel, deși constat că anume în astfel de situații sunt mai puțin protejată ca avocată decât dacă aș fi ca persoană fizică. Nici sediu profesional tacat în mai 2017, nici automobilul meu care a fost acum incendiat, nici eu personal, nu am nicio protecție în lege. Legea nouă nu ne oferă nici statut special, nici nu ia sub un oarecare control dosarele de atac asupra avocaților.
Președintele Uniunii Avocaților, Emanuel Ploșniță, spune că în ultimul timp mai mulți avocați semnalează presiuni și intimideri la adresa lor. Recent și avocatul Alexandru Grosu a anunțat că i-a fost incendiat automobilul și cel al soției în parcarea blocului de locuit. Acest caz și cel al avocatei Doina Ioana Străisteanu sunt cercetate de organele de anchetă. Atât Constituția cât și legea cu privire la avocatură interzic amestecul în activitatea avocaților, amenințarea, insultarea și violența în raport cu aceștia, numai că nu există prevederi exprese ce ar pedepsi aceste abuzuri, constată decanul baroului din Chișinău, Dorin Popescu.
Nu este ajustat codul penal, codul contravențional, la acele norme care sunt prevăzute de Constituție și de lege privind avocatură. Avocații nu sunt apărați în exercitarea profesiei sale. Noi ne simțim vulnerabili și considerăm că nu ne o să oferă garanțiile prevăzute de lege și de Constituție.
Uniunea Avocaților a elaborat un proiect de lege ce instituie garanții profesionale pentru apărători ca aceștia să-și poată exercita efectiv profesia. Inițiativa prevede, între altele, instituirea răspunderei penale pentru imixtiunea în activitatea avocatului, de exemplu pentru imixtiune nu foarte gravă prin neeliberarea informațiilor și actelor solicitate de avocat, se propune o sancțiune sub formă de amendă sau privare de libertate de până la 2 ani. Sancțiunile ar urma să crească gradual funcție de gradul gravitatea faptelor în raport cu avocații. Bunăoară pentru distrugerea bunurilor avocatului în scopul intimidării lui se propune o pedeapsă de la 7 ani la 12 ani de închisoare, iar pentru vătămarea integrității corporale sau a sănătății apărătorului 15 ani de pușcărie. Se mai propune ca urmărirea penală împotriva avocatului să poată fi demarată doar cu acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților. Inițiativa care prevede în fond acordarea unei imunități profesionale a avocaților a fost consultată și agreată de Breaslă, urmând a fi transmisă Ministerului Justiției. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre împlinirea a 30 de ani de la protestele masive pro-democrație din China comunistă și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În urmă cu 30 de ani, pe 3 și 4 iunie, autoritățile Chinei comuniste au înnăbușit în sânge masivele proteste studențești pașnice pro-democrație. Cu o privire retrospectivă, dar nu numai, revine la microfon Ileana Giurchescu.
Autoritățile chineze trec consecvent sub tăcere masacrul din piața Tiananmen, cum este numită suprimarea protestelor, mai ales în presa occidentală. Cu toate acestea, joia trecută, ministrul chinez al apărării a vorbit despre suprimarea protestelor, numai pentru a atrage imediat atenția și asupra progreselor făcute de China în ultimii 30 de ani. Reformele din China, ritmul de dezvoltare, stabilitatea țării, toate sunt răspunsuri la aceste evenimente, a susținut Wu Xian, citat de agenția Reuters. De atunci ne-au spus, vă dăm libertate economică în schimbul supunerii, comentează pe de altă parte unul din liderii mișcării studențești din 1989, strategia conducerii comuniste chineze. O formă mult mai sofisticată și, desigur, la alte dimensiuni a așa numitului gulaj comunism din ultimii ani ai regimului comunist din Ungaria. Pactul autorităților comuniste chineze cu societatea civilă, cât era ea, s-a tradus prin campanii de suprimare a activității a zeci de activiști pentru drepturile omului sub regimul președintelui Xi Jinping, limitarea drastică a libertății academice în universități, un control accentuat asupra internetului, de exemplu, în aceste zile sunt cenzurate majoritatea relatărilor și informațiilor legate de protestele din piața Tiananmen. Protestele studențești au început în aprilie 1989 după decesul liderului comunist reformator Hu Yaobang, ca reacție la declinul economic rapid al țării, combinat cu percepția unei elite politice profund corupte. Pe o așa numită zeiță a democrației de 10 metri, o statuie copiată după Statuia Libertății de la New York, erau lipite mii de foi volante cu revendicările studenților. Printre principalele 7 revendicări se aflau democrație, libertate de expresie, libertate de adunare, libertatea presei, responsabilitatea liderilor politici. În momentele de vârf ale protestelor se estimează că în piața Tiananmen erau peste 1 milion de oameni. După 30 de ani, China este mai departe decât oricând de aceste aspirații, constată Shao Jiang, unul din liderii protestelor studențești și unul din autorii listei de revendicări. Jiang trăiește astăzi în exil, la Londra. Actualul regim a transformat China într-o mare închisoare, declară Shao, agenție Reuters, referire la lagările de reeducare în care au fost trimiși în ultimii ani sute de mii de musulmani din nordul țării, dar și la așa numitele măsuri de menținere a stabilității, prin care autoritățile supraveghează îndeaproape și în amănunt activitățile disidenților. Cu tehnologia sofisticată de care dispun acum autoritățile, conclude Shao, o demonstrație de amploarea celei din piața Tiananmen este aproape imposibilă în China.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu și vă recomandăm să citiți și să ascultați câteva relatări și comentarii pe tema protestelor din piața Tiananmen în Arhiva Istorică a Europei Libere la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, îi cere premierului Viorica Dăncilă să revină asupra măsurilor de tăiere a unor fonduri care susțineau mass media și publicațiile în limba română din Republica Moldova. Site-ul news.ro publică fragmente din scrisoarea deschisă, din care cităm: mass media de limba română de peste Prut este în moarte clinică din cauza reducerii substanțiale a finanțării acordate de statul român, în timp ce mass media de limba rusă de la Chișinău, folosită de Federația Rusă ca armă în războiul informațional, este înfloritoare. Tomac consideră că guvernul Dăncilă zădărnicește eforturile depuse de statul român încă din 1991. Finanțările cu această destinație au fost asigurate de toate guvernele, indiferent de culoarea politică, și reprezintă oricum un efort financiar minor. Săptămâna care a trecut este numită de Vintilă Mihăilescu Săptămâna Luminată a României și au fost, în opinia sa, trei motive expuse într-un articol publicat pe contributors.ro. Dispariția lui Liviu Dragnea de pe scena politică, el fiind încarcerat pentru 3 ani și jumătate, mobilizarea excepțională la scrutinul din 26 mai a votanților Alianței Uniunea Salvați România Plus și, în sfârșit, cităm, schimbarea la înfățișare a societății ortodoxe române față în față cu reprezentantul catolicismului. În esență, vizita Papei Francisc poate fi considerată și un moment de debeorizare a României ortodoxe. Dar, adaugă Vintilă Mihăilescu, cităm din nou, Beore s-a comportat punctual incomparabil mai bine decât Biserica Bulgară și merită din acest punct de vedere toată admirația, dar numai din acest punct de vedere, căci atitudinea și mesajele curente ale ierarhilor noștri au fost și vor rămâne ortodoxocentrice și mult prea puțin ecumenice. Am încheiat citatul. Populația, în schimb, l-a primit entuziasm pe Papa Francisc. Cităm, așa cum s-a dovedit că electoratul nu este majoritar PSD-izat, tot astfel credincioșii ortodoxi s-au dovedit a nu fi atât de conservatori și chiar fanatizați pe cât ni s-a tot dat să înțelegem. Am încheiat citatul. Papa Francisc a venit timp de 3 zile într-una din țările din Europa care consideră cu largă majoritate că religia creștină este o componentă cheie a identității naționale, în timp ce în Europa Occidentală, cu excepția Portugaliei, dar și în Cehia sau Letonia, această dimensiune a devenit tot mai puțin relevantă, scrie Alexandru Lăzescu pe site-ul hotnews.ro. Pe G4 Media, Cristian Pantazi remarcă dimensiunea regională a vizitei suveranului pontif. Pentru că dacă în Bulgaria a fost pentru Bulgaria și atât, vizita în România a adunat pelerini și din Ungaria și Republica Moldova. Au existat, spune Pantazi, lupte de culise pentru o politizare a discursului papal de la Șumuleu Ciuc. Dar Papa Francisc nu a căzut în plasa provocării etnice. Evenimentul de la Șumuleu Ciuc, scrie Pantazi, a fost exact ce trebuia să fie, o celebrare a unității și păcii, o reverență în fața înțelepciunii care îi face pe români și unguri să trăiască în pace, un refuz al radicalizării etnice. Am încheiat citatul. Presa de la București urmărește pe mai departe ce se întâmplă cu Partidul Social Democrat după încarcerarea lui Dragnea. Sociologul Alfred Bulai, intervievat de ziare.com, spune că partidul este în derută. Pentru moment merge pe soluția Viorica Dăncilă ca președinte interimar, însă soarta ei ar fi deja pecetluită. Peste vară, sociologul crede că PSD se va revigora. În opinia lui Alfred Bulai, personalitatea cea mai valoroasă de care dispune acum partidul este primarul general al capitalei, Gabriela Firea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Agenția de impresariat londoneză Blip Agency spune despre artista britanică de jazz Emma Jean Thackeray că poartă mai multe pălării muzicale. O aserțiune corectă într-un dublu sens, acela concret, pentru că Thackeray este multiinstrumentistă, Ea, apoi șefa unui grup, Wallers, pune muzică ca disc jockey la Total Refreshment Center din Londra, despre care am mai vorbit de la acest microfon când am prezentat albumul Where We Came From al lui Micah McRaven, colaborează cu London Symphony Orchestra și are propriul ei show la vestita stație radio Worldwide FM inventată de Giles Peterson. Al doilea sens al aserțiunii că Emma Jean Thackeray poartă mai multe pălării muzicale este unul cumva figurat concret, pentru că albumul său solo, Ley Lines, e înregistrat de Thackeray în apartamentul ei de la Londra, cântând la toate instrumentele care se aud acolo. Albumul a fost scris, cântat, produs și mixat în întregime de Emma Jean Thackeray, care a explicat că atunci când a înregistrat fiecare instrument în parte, a încercat să fie o persoană diferită și a schimbat chiar îmbrăcămintea pentru a încarna și a da expresie diverselor personaje din componența unei trupe. O trupă, între ghilimele, despre care Thackeray a omis să spună că are aproape 30 de membri, dacă ne luăm după diversitatea instrumentelor folosite și a sunetelor care se aud. Adaugă cei de la Vinyl Factory, casa de discuri londoneză care a lansat Ley Lines în mai 2018.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la site-ul sanatate.info.
Portugalia poate fi un exemplu dat lumii, dar și Republicii Moldova privind decriminalizarea consumului de droguri. Țara cu puțin peste 10 milioane de locuitori a decriminalizat consumul de droguri pentru uz personal încă în anul 2001. A reușit performanța de a reduce sub 20 cazurile de infectare cu HIV relaționate cu consumul de droguri, a deschis prima unitate mobilă de injectare supravegheată și este pe cale să deschidă altele două. A majorat contribuția pentru fondul global fiind în continuare un exemplu de succes pentru sute de state care vin în mica țară de la capătul Europei să descopere cum poate fi transformată o problemă de sănătate publică într-un exemplu de succes ce continuă de mai bine de 20 de ani. Erupții cutanate pe tot corpul, febră, tuse și ochi umezi sunt câteva dintre simptomele rujeolei care distrag atenția de la cel mai mare pericol pe care boala îl poate provoca cu adevărat. Amnezia imună. Mai simplu vorbind, rujeola șterge memoria sistemului imunitar în ceea ce privește infecțiile din trecut, lăsând persoana afectată lipsită de protecție, potrivit unui studiu recent.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și suntem mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.